Bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat sore. Di malam salam saya dalam dhamma, namo buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Bahu kicang karniang kata bangkoti. Ibu-ibu, bapak-bapak, topik kita tadi saya sudah sebutkan. Itu dalam bahasa Pali, bahu kicang karniang kata bangkoti. Tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Nah, apa yang tugas yang harus kita kerjakan? Tentu saja tujuannya kita bicarakan dulu. Tujuan dari kehidupan kita sebagai manusia untuk apa sih? Itu yang banyak kali orang persoalkan. Untuk apa kita hidup jadi manusia? Nah, kalau kita lihat Buddha Dhamma, ya tujuan kita mencapai kebebasan. Nah, itu saja. Tapi tentu saja kebebasan dari mana? Dari hal apa? Itu tidak lain adalah penderitaan itu sendiri. Sebenarnya itu. Tapi sayang, itu banyak terkungkung dengan kenikmatan-kenikmatan yang juga kita alami. Walaupun kenikmatan, kesenangan yang kita alami tersebut tidak kekal, tapi itulah yang kita paling rindukan. Namun untuk mencapai itu, terjadi pergulatan batin yang luar biasa. Memang ada yang bisa menjawab, wah enggak menderita, saya dari kecil happy-happy saja. Ya, karena memang ditunjang oleh karma baik. Tapi yang lain kan tidak seperti Anda. Seperti yang soal yang sederhana saja. Karena saya mengajar, saya dosen, jadi saya sering mengatakan kepada para mahasiswa dan mahasiswi, berbahagialah kamu bisa kuliah. Tapi banyak teman kamu di SMA tidak mampu untuk kuliah. Begitu ditodong saja 15 juta cash sudah kebingungan. Tidak punya. Karena dulu masih SMA saja, mau bayar uang sekolah saja sudah terlambat, apalagi sekarang ditodong begitu. Tidak mampu. Tentu saja kalau orang mau level lebih atas, masuk ke fakultas kedokteran UI yang tadinya itu murah, sekarang sudah 150 juta. Mau bayar pakai apa itu? Kalau orang tidak punya dana cukup. Jadi walaupun orang tua berusaha untuk menyekolahkan anak, tapi kalau dengan modal besar dia sudah mampu. Itu UI 150, mal Gajah Mada 200-250, sama-sama fakultas kedokteran. Udah berat. Nah, itulah permainan karma semua nanti yang kerja. Nah, tugas kita itu apa? Sebenarnya tugas kita yang kita lakukan itu, yang lalu saya sudah ungkapkan, itu tentang paramita. Cuma saya akan membicarakan ini dengan pendekatan yang berbeda dengan biasa. Karena paramita kalau dibicarakan biasanya mulai dengan dana. Tapi bukan itu. Sekarang di awal dengan kebijaksanaan. Paramita yang keenam itu kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan yang kita harus kembangkan itu ada banyak level, tapi intinya adalah dua. Satu, pandangan yang benar, berarti pengetahuan kita harus luas mungkin. Mesti banyak pengetahuan kita kuasai. Sedangkan yang kedua adalah pikiran kita yang terarah atau akarnya baik. Cuma berpikir bagaimana supaya membahagiakan orang lain. Itu dasar dari kebijaksanaan. Tapi tentu saja kebijaksanaan dari orang satu ke orang yang lain itu berbeda level-levelnya. Sebab, nah tentu saja bagi seseorang kalau dia sekolah cuma sampai SD, maka kebijaksanaannya kebijaksanaan level SD. Begitu juga SMP, SMA dan sarjana, levelnya nanti akan beda. Karena tataran pengertian, pengetahuannya akan beda-beda. Nah, itu yang pertama, kebijaksanaan mesti luas. Seperti sekarang kita hidup dengan dunia begini, banyak sekali orang itu jahat. Kelihatan baik di depan kita, tapi sebenarnya musuh dalam selimut. Karena dia bisa menikam kita dari belakang. Sudah terlalu banyak. Banyak orang jahat, tapi kita tidak menuduh mereka jahat. Dalam artian kita itu waspada aja lah. Karena rumus yang saya bilang dari dulu harus diingat. Prinsip umum, tidak semua orang suka sama kita. Karena ada banyak masih saudara sendiri pun sudah tidak suka sama kita. Iri. Kalau kita maju, saudara juga ada yang iri. Apalagi sudah family yang lain. Ada juga begitu. Jadi lebih baik kita waspada. Dengan pengetahuan yang luas ini, belum dapat bergerak. Ada faktor lain yang kita butuhkan. Faktor kedua yang paling penting adalah meta. Jadi orang itu harus bijaksana, tapi dia juga punya cinta kasih. Jadi kebijaksanaan dia gunakan seperti yang saya sebutkan tadi, hanya untuk kebahagiaan orang lain, ya diri sendiri dan orang lain tentu. Kalau dua ini dia sudah miliki, nah itu sudah akan membentuk karakter orang itu. Sikap dia akan kelihatan bahwa dia tidak pernah mau mengambil tindakan dengan kekerasan kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang lain, tidak ada kekerasan. Orang salah tetap akan dikritik, tapi kritikannya dia dengan kasih sayang. Gaya orang pacaran aja punya model. Sudah marah bicaranya masih kalem. Habis pacaran sih. Kalau sudah kawin dibentak barangkali, entahlah. Itu per individu, saya gak ngerti, itu urusan pribadi. Karena itu maksud saya berikan contoh. Kalau ucapan kita banyak dikuasai juga oleh kasih sayang. Jadi kita punya kebijaksanaan, kita tahu orang itu bersalah, kita kritik, tapi ya dengan kasih sayang, dengan cinta kasih. Jadi kita tanya saja, entah kepada anak, kepada istri, atau kepada suami, atau kepada siapapun, misalnya kata-kata itu cuma cukup bilang, mengapa kamu lakukan itu? Kalem-kalem aja toh. Nah ini tuh the way to approach, ya, cara pendekatan aja. Tapi coba kata yang sama kita rubah pakai tekanan tinggi. Ingat kata-kata itu, mengapa kamu lakukan itu? Dengan kata-kata sama, kenapa kamu lakukan itu? Baru begini aja udah kaget. Lalu saya sudah bilang hati-hati. Saya sudah bilang, saya mengucapkan dengan tekanan tinggi, jadi suara akan melengking. Nah kalau orang dengar kata-kata begitu, anak sendiri dengar begitu, dia sudah panik. Belum dengar, belum semua dia dengar, sudah ketakutan. Jadi gak jadi jawab. Nah itu kan. Pada kalimatnya kata-kata itu sama. Mengapa kamu lakukan itu? Ya kalau anak, kenapa sih kamu lakukan itu? Ya belai-belai dia lalu ditanya. Gak usah dibentak. Ya, kenapa? Oh anak gak boleh dibentak. Oh. Katanya anak itu kesayangan. Ya bagaimana anak-anak? Jadi kesayangan mama papa kan? Kan dulu, saya pakai bahasa kasar. Dulu waktu bikin kan karena cinta kasih sayang toh. Bukan dengan marah-marah kan? Atau kalau bikin anak mesti bentak-bentakan? Enggak, dengan kasih sayang. Nah kalau dia sudah lahir ya disayang lah. Malah ditempeleng-tempeleng. Apa dulu waktu lagi bikin lagi saling tempeleng-tempelengan? Nah begitu. Nah sebab itulah. Kebijaksanaan mesti ditunjang dengan cinta kasih. Memang ini berentet. Cinta kasih metah dan upeka. Upeka itu keseimbangan batin. Keseimbangan batin di sini maksudnya kita mengerti kalau kita sudah berkali-kali katakan dengan meta, dengan kasih sayang, tapi orang itu tidak mau mengerti atau tidak mau berubah. Nah, bahasa kita kan kebanyakan bilang sudah kesel karena sebel. Ya, tapi tetap meta mesti tetap di situ. Kita mengerti itu bahwa kita harus UPK. Kita harus seimbang karena kita menyadari memang orang ini karmanya jelek. Sudah dikasih tahu berulang-ulang kali, tidak mau mengerti dan tidak mau berubah. Saya tidak ngeledek ya sama seseorang. Kasus itu terjadi. Anda juga ingat, saya sering katakan, kalau Anda sudah pernah membunuh, termasuk membunuh binatang, cepat berhenti dan usahakan tangkis karma buruk yang akan muncul nanti sebagai akibat perbuatan kita. Bukan hukuman ya. Di agama Buddha tidak ada hukuman. Jadi kalau kita berbuat salah, efeknya muncul sendiri. Udah berkali-kali diceramahkan bilang, kalau sudah begitu, tangkis itu dengan banyak berbuat baik. Dan yang paling bagus adalah fangsen. Sila pertama ditegakkan, stop membunuh. Tapi orangnya kan itu hobi memancing, hobi berburu. Ya, akibatnya apa? Dia tidak dibunuh orang, tapi alam yang bekerja. Dia celaka mati. Salah siapa? Sudah diteriak-teriakin dari dulu, gak mau dengar kata. Ya, tapi apa ya? Itulah dakwanya yang saya membayangkan orang tua. Sudah kasih tahu anaknya itu jangan lakukan hal yang salah, begini, begini, begini. Tapi anaknya lakukan terus-menerus, tidak pernah mau berhenti. Begitu kejadian dan mati, orang tua mau menyesal itu sudah percuma karena memang anaknya gak mau tahu dari dulu. Kalau bilang nasi jadi bubur atau jadi kanci busuk kering, sudah tidak begitu juga karena apa, yang bersangkutan udah mati. Sudah meninggal mau diapakan lagi. Mau bilang terlambat sudah gak ada cerita. Tinggal bilang selesailah. The end of story. Nah, dia nanti punya story baru di kehidupan yang akan datang. Nah, action belum terlalu jalan dengan bagus. Baru 3 faktor paramita yang dibicarakan. Saya ulangi, kebijaksanaan, panya, meta cinta kasih, dan UPK keseimbangan. Orang itu pun mesti juga memiliki semangat. Karena dia akan berbuat sesuatu, dia bersemangat. Dia juga punya semangat dan punya kesabaran. Baru dia bertekad apa yang akan dia kerjakan. Tapi dia harus perhitungkan juga itu. Apa yang harus dia kerjakan itu harus dilandasi juga. Nah, ini agak sulit ini. Yaitu nekama. Keinginan untuk mulai melepaskan pemuasan-pemuasan indera-indera. Nafsu-nafsu. Jadi contoh saya sudah berkali-kali katakan, mau pergi jalan-jalan, mau nonton, atau ke wihara. Tentu kata-kata ini tidak untuk Anda-Anda karena Anda ada di wihara. Tapi ada kalanya orang itu mau datang ke wihara, berkutak gitu, memilih ke wihara atau pergi nonton atau ke pesta dan seterusnya. Wah, tuh pesta kan cuma kali ini. Nah, mungkin dia kawin lagi cepat-cepat. Tapi kalau ke wihara, minggu depan juga masih boleh. Nah, misalnya begitu berkelahi dia di batinnya. Nah, kalau orang itu sudah kuat nekama, cepat diambil keputusan. Wihara, apa boleh buat. Pesta cukup titip aja sama teman. Supaya dia tahu kita juga masih ingat dia. Kalau sudah punya nekama kuat. Karena nekama ini mesti dilatih. Sebab banyak orang itu nampaknya gak bisa itu. Terlalu banyak memuaskan nafsu. Banyak orang kalau bercerita, saya hidup di dunia ini sekarang untuk apa kalau bukan makan? Waduh, jadi hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Beda loh. Kalau makan untuk hidup, dia cuma makan apa adanya, yang penting dia hidup. Tapi kalau hidup untuk makan, memang dia hidup dan cari makan melulu. Hauce terus. Nanti sudah mau mati karena banyak penyakit yang muncul. Nah, baru mau berhenti, tapi sudah terlambat. Susah. Itu memang semua mesti dilatih. Yang saya katakan tadi itu semua memang dilatih. Tuh, yang saya sebutkan sudah berapa? Sudah 8 paramita yang disebutkan. Nah, itu yang kita kembangkan. Baru akan turun di dalam action, yaitu sila, dana, dan sila. Tapi itu sebenarnya cuma sila saja, karena semua perbuatan yang kita lakukan secara fisik dan ucapan itu meliputi yang dibilang sila. Ucapan benar dan perbuatan benar. Nah, apa itu semua itu sila. Mau mejeng pun itu sila. Mau nyanyi-nyanyi itu sila, karena itu ucapan. Orang lari-lari juga sila. Kenapa? Gerakan fisik. Jadi ini cuma cerita konyol saya. Ada kelanya di ujian, saya tanya, dari jalan berunsur 8 ini, kalau kita lihat ada orang lari-lari, dia melakukan apa itu? Atau ada kelanya, saya cuma bikin pendek, 8 unsur itu dibagi 3, sila, samadhi, dan panya. Nah, kalau orang lari-lari itu termasuk apa itu? Nah, karena itu action fisik itu semua sila. Kalau dia sembahyang apa? Nah, memang itu ada sila, tapi ada juga meditasinya. Sudah sila dan samadhi. Jadi dengan adanya pembentukan mental, moral, karakter tadi, dengan banyak komponen yang harus ada, yaitu saya ulangi supaya ada yang bisa ingat dikit-dikit. Punya kebijaksanaan yang luas, diliputi oleh cinta kasih, dan mengerti tentang UPK. Begitu dia mau action, dia harus juga memiliki kesabaran, semangat, dan diberbuat tekad, termasuk dimulai melatih diri menghindari pemuasan-pemuasan nafsu indera, netama. Wah, itu udah 8 itu. 8 paramita. Bal actionnya adalah sila yang terdiri dari sila itu sendiri, peraturan-peraturan moral, dan menolong orang lain atau berdana. Sudah 10. Nah, semua orang yang mencapai kesucian, apakah dia sotapana, sakadagami, anagami, arahat, Pacca Buddha maupun sama-sama Buddha, melaksanakan 10 paramita ini. Atau kalau sekarang banyak populer orang gunakan kata bodhisattva. Nah, tugas bodhisattva adalah melaksanakan 10 paramita. Nah, kita juga umat Buddha melaksanakan 10 paramita ini dengan level kemampuan kita masing-masing. Tapi ada yang memang sudah hebat, kuat sekali, tak? Per individu. Tidak bisa semua sama. Nah, tinggal tergantung dari kita. Kita bisa melaksanakan semua tugas-tugas ini. Bau kicang, karena ini yang kata Bang Goti. Semua tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Dan itu memang kita harus miliki pelan-pelan. Entah kapan. Kalau Anda bisa satu persatu mulai dilaksanakan. Karena tidak ada orang lain yang akan menolong Anda. Perjuangan keselamatan Anda tergantung per individu. Betul Anda datang sekarang rame-rame, tapi mendengar apa yang saya katakan, pasti semua itu tidak sama. Punya kadar masing-masing, berapa banyak yang diserap. Sebab itulah ada bahasa juga yang digunakan orang belajar dhamma. Yang penting berapa banyak yang Anda serap. Sama dengan orang kalau makan, berapa banyak yang dicerna. Bukan berapa banyak yang dimakan, bukan. Makan banyak-banyak tapi enggak dikunyah, keluar lagi. Coba cek aja. Kangkung enggak dikunyah dengan benar, toge enggak dikunyah dengan benar, keluar toge.
Lu pernah lihat belum? Nah, sudah ya. Kembali. Jadi bukan yang dimakan berapa banyak, tapi yang dicerna berapa banyak. Karena itunya akan bermanfaat bagi kita sekalian. Baiklah, itu dulu yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan, karena yang dibilang tadi itu saya anggap terlalu akademis, skolastik. Tapi ya saya usahakan dengan bahasa sehari-hari, saya gabung aja supaya Anda gampang mengerti. Baik, ada yang mau tanya langsung silakan. Ada yang mau tulis juga sama saja.